Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីនៅពេលព្រឹកថ្ងៃពុធទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2012នេះខ្ញុំឧទួក្នុងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអេស៊ីបបានយល់ព្រមដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលពួកអ៊ីស្លាមនិយមគ្រប់គ្រងសម្ដេចប៉ាបេនេឌិកតអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់មានវិបត្តិពួកសកម្មជនបាននិយាយថាពួកអ៊ូទៀមសេរីវាយកបានក្រុងមួយក្នុងផ្នែកខាងជើងប្រទេសនៅជិតប្រទេសតុរគី
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកនេះក្រោយពីព័ត៌មានអន្តរជាតិ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតាំងលោក John Kerry ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជំនួសលោកស្រី Hillary Rodham Clinton សេចក្តីរាយការណ៍ទី2អំពីព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តស្វាយរៀងលុបចោលការចោទប្រកាន់លោកឈូកបណ្ឌិតតាមបទឃាតកម្ម
យើងចង់ឲ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកតុលាការខេត្តនឹងមកបំភ្លឺឲ្យយើងដឹងផ្ទាល់ថាតើការកាត់សេចក្តីវាមានលក្ខណៈបែបម៉េចតើមានការបង្ខិតបង្ខំ
ហើយសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកបរិច្ចាគចង់បានការធ្វើបដិវត្តសិភៅនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតែតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិទាំងស្រុង
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអេស៊ីបបានយល់ព្រមដល់សេចក្តីពៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកអ៊ីស្លាមនិយមរបស់ប្រទេសទោះណាជាមានមនុស្សទៅបោះឆ្នោតតិចនិងមានការជំទាស់ជាច្រើននិងមានកង្វល់ពីពួកប្រឆាំងក៏ដោយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយថាអ្នកបោះឆ្នោតជិត 64% បានគ្រប់គ្រងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលមាន2ដំណាក់កាលនៅក្នុងខែនេះចំណែកឯអ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណ 36% ទៀតបានជំទាស់នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគណៈកម្មការនេះបាននិយាយថាមានមនុស្សទៅបោះឆ្នោតប្រមាណ 32% សេចក្តីប្រកាសនេះដែលបានត្រូវធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមសមាជិកសភាជាន់ទាបនៅក្នុងរយៈពេល2ខែទៀតសម្ដេចប៉ាបេនេឌិកតបានអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងកន្លែងមានសង្គ្រាមក្នុងទូទាំងពិភពលោកដោយមានរួមបញ្ចូលប្រទេសសេរីផងដែរនៅក្នុងសារប្រចាំឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យណូអែលសម្ដេចប៉ាបានសម្បងសង្រងកាលពីថ្ងៃអង្គារសូមឲ្យមានសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រសេរីដែលជាប្រទេសមួយដែលនៅទីនោះប្រជារាស្ត្ររាប់ម៉ឺននាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងចលាចលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលព្រះអង្គឈរនៅលើរានហាលនៃព្រះវិហារសេនពីទ័រព្រះអង្គបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្រុមអ្នកធ្វើធម្មយាត្រារាប់ពាន់អ្នកនៅខាងក្រោមដោយព្រះអង្គបានអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនៅទីនោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមានចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គការអាកេដាបានកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះរបស់ប្រទេសនិងនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែរដែលនៅទីនោះពួកអ៊ីស្លាមយំជ្រុលបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយដោយមានការបង្ហូរឈាមសម្ដេចប៉ាបក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រជារាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីនឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានធ្វើការចរចាគ្នាដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយហើយព្រះអង្គក៏បានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសចិនឲ្យគោរពសាសនាផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ពួកសកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្សសេរីបាននិយាយថាពួកឧទាមបានវាយកបានក្រុងមួយក្នុងផ្នែកខាងជើងប្រទេសនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសតុរគីដោយបានបណ្ដេញពួកធានរដ្ឋាភិបាលចេញពីទីនោះក្រោយពីបានឡោមព័ទ្ធក្រុងនេះ 3-4 សប្តាហ៍មកពួកសកម្មជនបាននិយាយថាពួកឧទាមសេរីបានវាយកបានមូលដ្ឋានយោធាចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងទីក្រុងហារ៉េម
នៃខេត្តអ៊ីបលីបកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារហើយបានពង្រីកការត្រួតត្រារបស់ពួកឧទាមនៅលើផ្នែកខាងជើងរបស់ប្រទេសដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសទួរគីគ្មានការបញ្ជាក់ជាឯករាជ្យថាសេចក្តីរាយការណ៍នេះពិតនៅឡើយទេពីព្រោះអញ្ញាតូសេរីបានរឹតត្បិតការរាយការណ៍ដោយពួកអ្នកកសែតបរទេសលោកលាក់ដាប្រាហ៊ីមីប្រធានសន្តិភាពអន្តរជាតិបានបន្តទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់តទៅទៀតនៅថៅកែដោយលោកបានជួបជាមួយសមាជិកនៃក្រុមជំទាស់មួយដែលមានការអត់អោនដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាអញ្ញាធិបតីកាហ្សាក់ស្ថានបាននិយាយថាប្រធានស្ដីទីនៃក្រុមការពារសន្តិសុខព្រំដែនរបស់ខ្លួនបានស្លាប់ហើយក្រោយពីយន្តហោះដែលលោកជិះបានធ្លាក់នៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ូស្បេគីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខនៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបាននិយាយថាយន្តហោះដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានបាត់ពីរ៉ាដានៅពេលដែលវាប្រុងប្រៀបចុះចតនៅក្នុងទីក្រុងឈីមកិនតនៃផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានចែងថាលោកវរៈស្នេហ៍ឯកទូកាន់បេកស្តាំបេខូវបានបាត់បង់ជីវិតជាមួយនឹងពួកយានិក7នាក់និងសមាជិក19នាក់ទៀតនៃសេវាកម្មសន្តិសុខព្រំដែនលោកឈាំបេកូវបានទទួលការតែងតាំងឲ្យដឹកនាំទីភ្នាក់ងារការពារព្រំដែនរបស់ប្រទេសកាលពីខែមិថុនាក្រោយពីមានការសម្លាប់ពួកទាហានការពារព្រំដែន14នាក់នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ជួរមុខមួយនៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសចិន
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតអ្នកទោសម្នាក់ដែលបានដុតផ្ទះរបស់គាត់និងបានស្ទាក់វាប្រហារពួកអ្នកលុតអគ្គីភ័យក្នុងរដ្ឋ New York នេះផ្នែកពីយប់នៃប្រទេសអាមេរិកដែលបានបដាលអមនុស្ស2អ្នកស្លាប់បានបន្សល់ទុកនៅកំណត់សម្គាល់មួយច្បាប់សម្រាប់អាញាធរដោយនិយាយថាគាត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តបំផុតគឺការសម្លាប់មនុស្សលោក Cheryl Pickering ប្រធានប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Webster បាននិយាយថាកំណត់សម្គាល់ដែលមាន2ទៅ3ទំព័រមិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញអ្វីដែលនាំឲ្យឈ្មោះ William Spengler អាយុ62ឆ្នាំធ្វើសកម្មភាពបែបនេះទេលោក Pickering បាននិយាយថាការបាញ់កំភ្លើងនេះជាការស្ទាក់វាយប្រហារមួយពិតប្រាកដហើយថា Spengler មានអាវុធយ៉ាងច្រើនផងដែរប្រទេសចិនបាននិយាយថាខ្លួនមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយពីប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជូនយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធទៅកាន់តំបន់ខាងលើសមុទ្រចិនខាងកើតបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរជប៉ុនបានបញ្ជូនយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធធុន F លេខ15ក្រោយពីបានសង្កេតឃើញថាមានយន្តហោះឆ្លប់យកការមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសចិនហោះនៅលើតំបន់ដែនអាកាសដែលមានចំនួននៅជិតកោះដែលមានការដណ្ដើមគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតអ្នកស្រីហ៊ូឈុនយីងអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសចិននឹងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងជិតស្និទ្ធដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរជប៉ុនក្នុងការបញ្ជូនកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធទៅកាន់តំបន់នោះអ្នកស្រីបាននិយាយថាយន្តហោះឆ្លប់យកការរបស់ប្រទេសចិននេះបានធ្វើការយាមល្បាតជាអលិជីនៅពេលនោះពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសនៃប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាយន្តហោះចិនធុន Y លេខ12របស់រដ្ឋបាលមហាសមុទ្ររបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបានត្រូវរកឃើញថាហោះនៅចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រខាងជើងកោះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅដែលគេស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនថាប្រជុំកោះសិនកាគុហើយដែលចិនហៅថាកោះដាវយូនៅពេលដែលជប៉ុនបញ្ជូនយន្តហោះប្រតិកម្មទៅកាន់តំបន់នោះយន្តហោះចិននោះក៏បានហោះចាក់ចេញពីតំបន់នោះទៅ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជ្រើសរើសលោកចនខេរីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួសលោកស្រីហ៊ីឡារីរ៉ូដាំក្លីនតោននៅពេលលោកស្រីបញ្ចប់ភារកិច្ចលោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនលើឆាកអន្តរជាតិព្រោះជីវិតរបស់លោកជាមន្ត្រីសាធារណៈ Michael Bowman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VA នៅព្រឹទ្ធសភារីកាពុស្ដាហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ដំណើរទៅបរទេសនិងកិច្ចការពិភពលោកមិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់លោក John Kerry សមាជិកព្រឹទ្ធសភា5អាណត្តិដែលជាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសភារកិច្ចរបស់លោកតម្រូវឲ្យលោកទៅតំបន់ដំណោះនាំឲ្យលោកមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកលោក Kerry កើតនៅឆ្នាំ1943ហើយពេញវ័យពេលលោក John Kennedy ធ្វើប្រធានាធិបតីដែលជាប្រភពនៃចំណាប់អារម្ម
ណ៍
ពេលខ្ញុំនៅវិទ្យាល័យនៅយុវវ័យលោក Kennedy ហៅពួកខ្ញុំចូលបម្រើទ័ពវាជាការចាប់ផ្ដើមដំណើរដ៏អស្ចារ្យដើម្បីសិទ្ធិ Civil សិទ្ធិបោះឆ្នោតបរិស្ថានសិទ្ធិស្ត្រីនិងសន្តិភាពយើងជឿថាយើងអាចប្ដូរពិភពលោកលោកដឹងហើយយើងអាចធ្វើបាន
ក្រោយពីចេញពីសកលវិទ្យាល័យជេលលោក Kerry ទៅច្បាំងនៅប្រទេសវៀតណាមនាចុងទសវត្ស1960ទទួលបានមេដាយប្រយុទ្ធចំនួន5ពេលមកវិញលោកស្គាល់ទស្សនសង្គ្រាមនោះនឹងអ្វីដែលលោកបានឃើញ
Blown up bodies
ខ្លួនមនុស្សផ្ទុះបាញ់លើជនស៊ីវិលនិងបំផ្លាញភូមិ
ការប្រឆាំងសង្គ្រាមនយោបាយឆ្វេងនិយមរបស់លោកមិនរារាំងបំណងនយោបាយរបស់លោកទេមួយទស្សវត្សក្រោយពីបានសញ្ញាបត្រច្បាប់លោក Kerry ក្លាយជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Massachusetts នៅឆ្នាំ1984ធ្វើឲ្យលោកមិនលេចធ្លោដោយលោក Edward Kennedy ក្តីលោក Kerry មានឈ្មោះដោយស៊ើបអង្កេតរឿងអាស្រូវអ៊ីរ៉ានខុនត្រាអំឡុងរដ្ឋបាលលោក Reagan នាចុងទសវត្ស1980លោកធ្វើការលេចធ្លោអំពីទាហានបាត់ខ្លួននៅវៀតណាមទប់ស្កាត់ការសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងឆ្នាំ2004លោក Kerry ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីហើយទទួលបានការតែងតាំងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
I know the reach of our
power ខ្ញុំដឹងពីអំណាចរបស់យើងឧត្តមគតិរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើឲ្យអាមេរិកខ្លាចជាភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវពិភពលោកជាថ្មីទៀតយើងត្រូវធ្វើមិនត្រូវខ្លាចទេ
លោកមិនបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីទេតែនៅជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្នុងឆ្នាំ2009លោក Kerry បោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស
លោកស្រី Clinton បង្ហាញភាពឆ្លៀវវៃដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញ
លោក Thomas Mann អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយថ្លែងថាលោក Kerry សមធ្វើជាមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិក
Senator Kerry is bright
លោកប្រធានសមាជិក Kerry ឆ្លាតនិងមានបទពិសោធន៍ខ្ញុំគិតថាលោកជាអ្នកការទូតមានប្រសិទ្ធភាពនិងជាដៃគូនយោបាយការបរទេសសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល
គេរំពឹងថាការតែងតាំងលោក Kerry នឹងមានការប្រឆាំងធំដុំពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលជាសហការីរបស់លោកទេលោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយប្រដូចថ្មីថ្មីនេះថាលោក Kerry ប្រកាសជានឹងត្រូវតែងតាំងដោយលោកហៅសមាជិកសភារដ្ឋ Massachusetts នេះថាជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាសាច់ទៅហើយ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តស្វាយរៀងបានការពារសេចក្តីសម្រេចតុលាការលុបចោលការចោទប្រកាន់លោកឈូកបណ្ឌិតនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារដោយអះអាងថាខ្លួនមិនទទួលសម្ពាធពីអ្នកមានអំណាចដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចនោះទេមួយវិញទៀតលោកព្រះរាជអាជ្ញាដដែលបញ្ជាក់ថាជនជាប់សង្ស័យរូបនោះមិនមែនជាអ្នកបាញ់កម្មការិនី3នាក់ឲ្យរបួសកាលពីដើមឆ្នាំនោះទេលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VA រាយការណ៍ពីស្ដាពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកហ៊ីងប៊ុនជាព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការខេត្តស្វាយរៀងបានអះអាងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការបាញ់ទៅលើបាតុករចំនួន3នាក់កាលពីដើមឆ្នាំមិនមែនបណ្ដាលមកពីលោកឈូកបណ្ឌិតនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាកើតចេញពីប្រភពផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកព្យាយាមមិនបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នោះទេ
អំពើហ្នឹងមិនមែនជាអំពើរបស់ឈ្មោះឈូកបណ្ឌិតដែលខ្ញុំលើកឡើងចោទទៅទីវាជាសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលបែរមកផ្ខតាមជាច្រើន
សេចក្តីអះអាងខាងលើនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានការរិះគន់ជាច្រើនចំពោះការលុបចោលបទចោទប្រឆាំងទៅនឹងអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតដែលត្រូវសង្ស័យថាបានបាញ់កម្មការិនីវ័យក្មេងចំនួន3នាក់ឲ្យរបួសធ្ងន់និងស្របពេលដែលតំណាងរាជគណៈបកជំទាស់ក្រុងនឹងស្នើឲ្យមានការកោះអញ្ជើញប្រធានសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងមកសាកសួរនៅក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012កម្មករប្រមាណជា 1,000 នាក់នៃរោងចក្រកៅវេបានតវ៉ាទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរនៅក្នុងពេលនោះខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់បានដកកំភ្លើងខ្លីបាញ់ពីក្រោយខ្នងក្រុមបាតកោកម្មការិនីចំនួន3នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងនោះ ពីអ្នករបួសធ្ងន់ដោយគ្រាប់កំភ្លើងចាក់ទម្លុះពីក្រោយខ្នងធ្លាយទៅនឹងដៃខាងស្ដាំនិងធ្លាយនៅដើមទ្រូងលោកសកខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាខ្មាន់កំភ្លើងគឺជាអភិបាលក្រុងបាវិតនៅពេលនោះគឺលោកឈូកបណ្ឌិតប៉ុន្តែសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងបានចោទប្រកាន់លោកឈូកបណ្ឌិតត្រឹមតែការបង្ករបួសស្នាមដោយអចេតនាតែប៉ុណ្ណោះរហូតមកទល់ថ្ងៃសុក្រទី14ខែធ្នូលោកព្រះរាជអាជ្ញាហ៊ីងប៊ុនជាបានសម្រេចលុបចោលបទចោទប្រកាន់នេះទៅវិញដោយសំអាងថាតុលាការពុំបានរកឃើញភស្តុតាងដែលចង្អុលថាលោកឈូកបណ្ឌិតជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានេះទេសេចក្តីសម្រេចបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីជនរងគ្រោះពីគណៈកម្មការរោងចក្រកាត់ដេរនិងសមាគមគណៈកម្មការរោងចក្ររួមទាំងសង្គមស៊ីវិលផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយសង្ស័យថាការសម្រេចនេះទទួលរងអន្តរាគមពីមជ្ឈដ្ឋានអ្នកមានអំណាចដោយពួកគេលើកឡើងថាក្រោយពីមានការបាញ់ប្រហារដោយបើកមុខលើវងគណៈកម្មការនោះមានតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបនៅក្នុងគណៈបកដដែលនេះរួមទាំងប៉ូលីសមូលដ្ឋានបានព្យាយាមជួយសម្រួលទៅដល់ការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យជនរងគ្រោះទាំង3នាក់បោះបង់គំនិតប្តឹងប្រឆាំងលោកឈូកបណ្ឌិតជាធ្នូទៅនឹងលុយនិងអំណោយជាម៉ូតូមួយគ្រឿងលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់សំរងស៊ីឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាលោកនឹងធ្វើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននៅថ្ងៃស្អែកនេះដើម្បីស្នើឲ្យមានការកោះអញ្ជើញប្រធានតុលាការខេត្តស្វាយរៀងឲ្យមកបំភ្លឺអំពីសេចក្តីសម្រេចលើកលែងការចាប់ប្រកាន់ទៅលើលោកឈូកបណ្ឌិតនេះ
យើងចង់ឲ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកតុលាការខេត្តនឹងមកបំភ្លឺឲ្យយើងដឹងផ្ទាល់ថាតើការកាត់សេចក្តីវាមានលក្ខណៈបែបណាតើមានការបង្ខិតបង្ខំពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីទេក្នុងការដែលខ្លួនកាត់សេចក្តីឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់មានការអស់សេចក្តីទុកចិត្តពីសាធារណជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបែបហ្នឹង
ថ្លែងតាមទូរស័ព្ទលោកព្រះរាជអាជ្ញាហ៊ីងប៊ុនជាបានចានចោលការសង្ស័យថាលោកទទួលរងសម្ពាធពីអ្នកមានអំណាចនោះ
យើងវាមានឈរលើគោលការណ៍ថាស្ដាប់វិជារបស់អាណាទេអាណាទេក៏បានប្រកាន់ចំហមួយថាខ្ញុំនឹងធ្វើការដើម្បីធ្វើពិនិត្យទៅលើបណ្ដាផុសកាងទាំងអស់ដែលនៅក្នុងសង្គម
យ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមកម្មការនីរងគ្រោះបានប្តឹងឧទ្ធរប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកឈូកបណ្ឌិតនេះលោកព្រះរាជអាជ្ញាហ៊ីងប៊ុនជាឲ្យដឹងថាលោកមិនទាន់បានបញ្ជូនបណ្ដឹងនេះទៅកាន់សាលាឧទ្ធរណ៍នៅឡើយទេហើយលោកនឹងបញ្ជូននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រុមអ្នកផ្ដល់ជំនួយប្រមាណថាការអប់រំដែលមានគុណភាពទាបកំពុងរារាំងដំណើរឡើងរបស់ប្រទេសនោះមិនឲ្យងើបចេញពីឋានៈនៃប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមប៉ុន្តែបរិះម្នាក់កំពុងព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរបញ្ហានេះដោយបានកសាងបណ្ណាល័យនានាដែលទទួលបានជំនួយថវិកាពីសហគមន៍នៅតាមសាលាទាំងឡាយម៉ារីយ៉ានប្រៅរាជការពីសាលាមួយនៅក្នុងខេត្តថៃបិញអ្នកស្រីកងស៊ីវ៉ុនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅឯសាលាបឋមសិក្សាអានបៃកុមារមួយក្រុមប្រញាប់ប្រញាល់ទទួលសៀវភៅពីគ្រូម្នាក់ហើយដាក់សៀវភៅទាំងនោះនៅលើធ្នើដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយបន្ទប់រៀនសៀវភៅទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការមួយរបស់លោកងឿនខ្វាងថាច់ដែលមានវ័យ37ឆ្នាំដើម្បីផ្ដល់ឲ្យនៅអ្វីដែលត្រូវបានហៅថាបណ្ណាល័យឪពុកម្ដាយនៅក្នុងសាលានៅតាមតំបន់ជនបទលោកថៃថ្លែងថាកសិករនៅក្នុងសហគមន៍បែបនេះមានលទ្ធភាពតិចតួចណាស់ក្នុងការទទួលបានសៀវភៅសិក្សាសាលារៀនភាគច្រើនមានសៀវភៅគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះមានឯកសារអានបន្ថែម
I'm going to make a survey with the school and I interview a lot of farmer a lot of worker and a lot of
នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការស្ទាបស្ទង់មតិជាមួយសាលារៀនខ្ញុំសម្ភាសសិស្សកសិករកម្មករនិងសិស្សជាច្រើនពួកគេមកពីទីជនបទពួកគេបាននិយាយថាពួកគេមិនដែលទៅបណ្ណាល័យរបស់សាលាដើម្បីអានសៀវភៅនោះទេមនុស្សជាច្រើនមិនគិតថាសាលានេះមានបណ្ណាល័យឡើយដូច្នេះបណ្ណាល័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់សាលារៀនគឺដូចជាបន្ទប់ដាក់ទំនិញមួយដែលមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់អានពិតប្រាកដមួយនោះទេ
ការអប់រំគឺជាប្រធានបទក្តៅមួយនៅវៀតណាមដែលមានអត្រាអ្នកចេះអាននិងសរសេរខ្ពស់ទោះបីជាមានវិធីសាស្ត្របង្រៀនបែបបុរាណនៅអំពើពុករលួយដែលបំផ្លាញដល់ការសិក្សានៅតាមសាលាក៏ដោយទោះបីជាប្រទេសនេះបានអួតអាងអំពីអត្រាអ្នកចេះអាននិងសរសេរជាង 90% សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកផ្ដល់ជំនួយនិយាយថាមានចន្លោះប្រហោងរវាងអ្វីដែលសាលាបង្រៀននិងអ្វីដែលអ្នកធ្វើការរបស់ប្រទេសនេះត្រូវយល់ដឹងការអនុវត្តនៅក្នុងការសិក្សានៅតាមសាលារៀនរបស់វៀតណាមនៅមានកម្រិតទាបដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់បញ្ហាផ្នែកធំគឺការសូកប៉ាន់ហើយជារឿយៗសារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបានចេញផ្សាយរឿងរ៉ាវអំពីគ្រូដែលកំពុងត្រូវបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការផ្ដោតពិន្ទុខ្ពស់ជាធ្នូនិងលុយយោងតាមអ្នកវិភាគមួយចំនួនការពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិធីសាស្ត្រសរសេរតាមអាននៅក្នុងថ្នាក់រៀនក៏មានន័យថាសិស្សវៀតណាមមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យត្រិះរិះពិចារណាដោយខ្លួនឯងឬអភិវឌ្ឍដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតនោះទេបណ្ណាល័យដ៏មមាញឹកដែលពោពេញទៅដោយសៀវភៅអាចជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយលោកថៃធ្វើការជាមួយក្រុមអ្នកបោះពុម្ពសៀវភៅនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយដើម្បីផ្ដល់នៅបញ្ជីចំណងជើងសៀវភៅជាមួយនឹងអត្រាបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់គ្រូបង្រៀននិងសិស្សដើម្បីជ្រើសរើសលោកនិយាយថាលោកក៏កំពុងតែសម្លឹងមើលអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រអំពីការបរិច្ចាគនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលវាជារឿងទូទៅសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចំណាយថវិការាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីកសាងអគារវប្បធម៌ថ្មីៗឬខ្លោងទ្វារចូលទៅភូមិដែលជានិមិត្តរូបនៃទ្រព្យសម្បត្តិនិងឋានៈ
Your real thing is a knowledge, not something show up like a big temple or big money for
បញ្ហាពិតប្រាកដគឺចំណេះដឹងមិនមែនជាអ្វីដែលត្រូវអួតដាក់គ្នាដូចជាវិហារធំធំឬលុយដ៏ច្រើនសម្រាប់ពិធីមង្គលការលុយដ៏ច្រើនសម្រាប់ពិធីរំលឹកខួបដូនតានោះទេពួកគេគួរតែប្រើប្រាស់លុយសម្រាប់រឿងដែលប្រសើរជាងនេះដោយវិនិយោគសម្រាប់អនាគតដែលនេះគឺជាសភៅតែម្ដង
កន្លងមកបណ្ណាល័យឪពុកម្ដាយជិត 1,000 កន្លែងត្រូវបានកសាងឡើងដោយមានសភៅរាប់រយក្បាលនៅក្នុងបណ្ណាល័យនីមួយៗហើយគំរូរបស់លោកថាច់ត្រូវបានចម្លងតាមនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់សាលានីមួយៗលោកថាច់បានជួយកសាងបណ្ណាល័យដែលមានបន្ទប់រហូតដល់ទៅ4ហើយបន្ទាប់មកអ្នកផ្សេងទៀតបានយកតាមគំរូនេះឪពុកម្ដាយផ្ដល់ថវិកាចំនួន3ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំទី1និង1ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់នាយកសាលាវិទ្យាល័យអាន់ដុកលោកផាំដុកដួងនិយាយថាដោយសារគំរូរបស់លោកថាច់គុណភាពអប់រំនៅតាមសាលាគឺកម្រិតខ្ពស់ជាងមុន
លោកក៏គិតដឹកដៅតាមយុគឆ្នាំ
លោកនិយាយថាសិស្សទទួលបានលទ្ធផលប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងជាពិសេសក្នុងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមលោកស្រីដួងលីងាគឺជាប្រធានក្រុមយុវជនរបស់សាលាលោកស្រីនិយាយថាបន្ទាប់ពីបណ្ណាល័យត្រូវបានសាងសង់រួចសិស្សបានចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរជាច្រើនទៅកាន់គ្រូលោកស្រីគិតថាគំរូរបស់លោកថៃជួយសិស្សឲ្យគិតប្រកបដោយការត្រិះរិះពិចារណា
ví dụ để bọn chị khuyến khích cái văn hóa đọc với cái em tự đọc tự
lục sray nga និយាយថាសិស្សបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្លឹបជជែកដេញដោលនៅក្នុងថ្នាក់រៀនដោយខ្លួនឯងថ្នាក់នីមួយៗមានក្លឹប3ឬ4ទៅលើមុខវិជ្ជាផ្សេងៗគ្នាឥឡូវនេះជាជាងពឹងផ្អែកទៅលើគ្រូបង្រៀនដើម្បីទទួលបានឯកសារពួកគេបានទៅរកក្លឹបដោយខ្លួនឯងនាយករងសាលាលោកអូនមិញថាញ់និយាយថាសិស្សជាច្រើននៅទីនោះនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកធ្វើការនៅតាមរោងចក្រនៅក្បែរនោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបន្ទាប់ពីបានឃើញឥទ្ធិពលនៃបណ្ណាល័យថ្មីលោកសង្ឃឹមថាកុមារទាំងឡាយនឹងមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ជាងនេះសម្រាប់ខ្លួននៅពេលដែលពួកគេបញ្ចប់ការសិក្សា
ទូសិចវិញដល់ក៏ផ្ន tạo ra cái hiệu ứng cộng đồng
លោកនិយាយថាបណ្ណាល័យបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការអានជាក្រុមនៅក្នុងចំណោមសិស្សនិងគ្រូនិងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនៅពេលដែលកុមារយកសៀវភៅទៅផ្ទះ ទោះបីជាគំរូរបស់លោកថៃសំដៅទៅលើកសិករក្រីក្ររបស់វៀតណាមក្តីក៏គំរូនេះមិនបានរួមបញ្ចូលក្រុមជនជាតិភាគតិចទេទោះបីជាមានតែចំនួន 14% នៃប្រជាពលរដ្ឋក្តីក្រុមជនជាតិភាគតិចទាំងនេះមានចំនួនស្មើនឹង 2.5% នៃប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៃប្រទេសនេះលោកថៃនិយាយថាលោកមានផែនការពង្រីកគម្រូនេះទៅកាន់កុមារនៅតាមសាលារបស់ជនជាតិភាគតិចនៅឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែសៀវភៅនឹងបានផ្ដល់ឲ្យជាភាសាវៀតណាមដែលជាភាសាទី2សម្រាប់ជនជាតិភាគតិចភាគច្រើនហើយកម្រិតនៃការចេះដឹងនិងចេះសរសេរនៅមានកម្រិតទាបលោកថៃនិយាយទៀតថាសុបិនរបស់លោកគឺថាថ្ងៃណាមួយគម្រូរបស់លោកនឹងអាចឧបត្ថម្ភខ្លួនដោយខ្លួនឯងបានហើយគេនឹងលែងត្រូវការលោកតទៅទៀតហើយនេះពេលឥឡូវនេះលោកនិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាបដិវត្តសិភៅរបស់លោកអាចជួយកសិករវៀតណាមឲ្យឈរស្មើគ្នាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍដែរ
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបលោកអ្នកនាងអំពីព័ត៌មាននៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីនិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសង្ខេបនៅជុំវិញពិភពលោក
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានឈ្នះប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការបើកការប្រកួតកីឡាក្រិកិតលើកទី1របស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្រុមកីឡាករប៉ាគីស្ថានបានឈ្នះពួកកីឡាករឥណ្ឌា5វិកេតស្កាពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងកីឡាដ្ឋានឈីណាស្វាមីនៅក្នុងទីក្រុងបាងាឡូរនៃប្រទេសឥណ្ឌាពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានយល់ព្រមដល់ការកសាងផ្ទះអាផាតមង់ជាង 1,200 នៅក្នុងសង្កាត់មួយនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅមុនឆ្នាំ1967គណៈកម្មការកសាងអគារនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីស្រាអែលបានផ្ដល់ការយល់ព្រមជាចុងក្រោយដល់ផែនការនេះកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទចំនួនដែលមានតទៅទៀតរបស់អាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ាក់ជាមួយនឹងតំបន់គឿកពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តនៃប៉ែកខាងជើងប្រទេសបាននាំឲ្យមានផលវិបាកមិនល្អដល់ការដឹកជញ្ជូនប្រេងទៅលក់នៅឯក្រៅប្រទេសពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាពួកគឿកបានផ្អាកការដឹកជញ្ជូនប្រេងទាំងអស់ទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅលោកប្រធានាធិបតី Jacob Zuma នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានមានប្រសាសន៍ថាលោក Nelson Mandela អតីតមេដឹកនាំប្រទេសមានសុខភាពល្អប្រសើរជាងមុនក្រោយពីលោកបានសម្រានពីជាង2អាទិត្យនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងព្រេតូរីយ៉ា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលលាព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កដកសញ្ញា2និង190កដកសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបទៅដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.